Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Subota je 19. jun, poštovani slušalci, želi vam dobar dan. Albanski predsjednik u posjeti Crnoj Gori. Izrael upozorio Ujedinjene nacije da će zaustavljati brodove iz Libana ka Gazi. U Beču umro Bogdan Bogdanović. U Južnoj Africi danas utakmice drugog kola E i D grupe. Uoči Međunarodnog dana izbjeglica, naš gost je direktor Crnogorskog zavoda za zbrinjavanje izbjeglica Željko Šofranac.
Sasvim sigurno normativni akti omogućavaju tim licima da naprosto svojim ličnim izjašnjenjem odluče šta žele u Crnoj Gori. Da li boravak stranca sa stalnim nastanjenjem, da li će još biti u ovom raseljeničkom statusu godinu i tri mjeseca koliko će trajati još ovaj status, ili mogu da se odluče u dobrovoljnosti u procesu povratka. Važno je reći da je njihovo lično individualno izjašnjenje najosnovnije u svim ovim procesima u kojima vlada Crne Gore želi da ovaj, ja bih rekao, proces kroz izbjegličke dosije završi 7. novembra 2011. godine.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Podgorički gradonačelnik Miomir Mugoša za sada ne priznaje sporazum DPS-a i SDP-a o formiranju vlasti u glavnom gradu i navodno traži da ga potvrdi predsjedništvo DPS-a, piše List vijesti. Prema sporazumu koji su kreirali lideri DPS-a i SDP-a Milo Đukanović i Ranko Krivokapić, na sastanku kome nije prisustvovao Mugoša, gradonačelnik i predsjednik Skupštine Podgorice moraju se birati glasovima odbornika obje partije. U posjeti Crnoj Gori boravi albanski predsjednik Bamir Topi, koji je sa svojim domaćinom Filipom Vujanovićem otvorio naučni skup o stanju i perspektivama Skadarskog jezera. Topi i Vujanović nakon toga prisustvuju potpisivanju memoranduma o razumijevanju u oblasti zaštite životne okoline i održivog upravljanja prirodnim resursima. U Beču je u 87. godini preminuo Bogdan Bogdanović, bivši gradonačelnik Beograda, istaknuti intelektualac, arhitekta velikog broja spomenika žrtvama Drugog svjetskog rata, među kojima je i Kameni cvijet u Jasenovcu. Bio je član Srpske akademije nauka i umjetnosti, ali je 90. akademiju napustio zbog revolta. 22 čeških turista povrijeđeno je jutros kada se prevrnuo autobus na putnom pravcu Novigrad-Poreč, javljaju hrvatski mediji. 19 je zadržano na liječenju u pulskoj bolnici, ali niko nije životno ugrožen.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Izrael je upozorio Ujedinjene nacije da bi bezbjednosna situacija na Bliskom istoku mogla biti narušena zbog plana da libanski brodovi isplove ka pojasu Gaze u pokušaju da probiju izraelsku blokadu. U pismu generalnom sekretaru Ban Ki-moonu, izraelska ambasadorka pri svjetskoj organizaciji, upozorila je kako bi ta provokativna plovidba mogla da utiče na mir u čitavom regionu. Najmanje 11 ljudi poginulo je u napadu na sjedište obavještajne službe u Adenu na jugu Jemena. Napad je izvela grupa naoružanih muškaraca za koje se vjeruje da pripadaju Al-Kaidi. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu danas utakmice drugog kola E i D grupe. U 13 sati i 30 minuta počeo je meč Holandija i Japan u Rurbanu. U 16 sati u Rustenburgu sastaju se Gana i Australija, dok je za 20 sati i 30 minuta zakazan duel Kameruna i Danske.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Šta će se desiti između DPS-a i SDP-a, dogovor o podgoričkoj koaliciji ili eventualna kriza u odnosima na državnom nivou? Ključno je pitanje bilo tokom čitave sedmice, čiji nam je kraj donio izvjesnost da ipak ostaju u političkom savezu. Prisjetimo se i ostalih događaja koji su obilježili ovu sedmicu. Čini se nikada snažnije, spolja na zajedničkom sastanku predstavnika Europske unije i Crne Gore u Luksemburgu i iznutra na okruglom stolu koji je organizovala Mreža za afirmaciju nevladinog sektora, Vlastima u Podgorici nije ukazano na potrebu borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Predstavnik Evropske komisije Leopold Maurer.
Crna Gora se suočava sa brojnim izazovima, kao što je obezbeđivanje da svi dijelovi njenog sudskog sistema, uključujući i tužilaštvo, budu organizovani na takav način koji obezbeđuje punu nezavisnost ili primjenu novog zakona krivičnog postupka. Ovo je izazov posebno za tužilačku organizaciju.
Šta međunarodni partneri očekuju od crnogorskih vlasti, podvukao je i američki ambasador Roderick Moore.
Vaši međunarodni partneri očekivaće od vas vidljive rezultate. Očekivaće da se uvede više odgovornosti i transparentnosti u rad vlade. Očekivaće da se obračunate sa interesima moćnih i privedete pravdi one koje zloupotrebljavaju javno povjerenje za ličnu korist. Očekivaće da korumpirani funkcioneri završe u zatvoru i njihov ilegalno stečeni imetak budu oduzeti.
Dan kasnije u crnogorskom parlamentu premijer Đukanović odgovarao je na pitanja poslanika koja su se najčešće odnosila na organizovani kriminal i korupciju. Najoštrija polemika vodila se između Đukanovića i lidera pokreta za promjene Nebojše Medojevića.
Da li je vaš partner Deripaska priznao u sudu u Madridu da je plaćao najveću rusku mafiju? Da li je istina da je vaš čudotvorac, spasitelj Taksin Širovatra Plamenac, da je sada on također optužen za terorizam? Ako imate kao investitora narkobos Šarića, da li je krivično pravni rizik za ekonomiju Crne Gore da mu ta imovina bude zapljenjena?
Nemojte da zebete kad su pita naši partneri. Ja uvijek zebem kad vi odete u Beograd. Ja se plašim vaših ranih radova iz Beograda. I plašim se da slučajno nekome ne padne na pamet da prevrednuje i vaš doprinos u glasilu zloglasnoga zemunskog klana.
Prvi put mitropolit Crnogorsko-Primorski Srpske pravoslavne crkve Amfilohije priznao je kako je Crnogorska mitropolija početkom 20. vijeka bila autokefalna, čime je znatno ublažio stavove po tom pitanju, o kome se lome koplja više od 15 godina. Na pitanje novinara da li je moguće obnavljanje njene autokefalnosti, odgovorio je.
Što je moguće, zašto da nije moguće ako crkva shvati? Sve može da bude s pomoći Božijom riješeno, ali saglasno potrebama crkve, vjekovnom predanju crkve i saglasno ustrojstvu crkve.
Da li je riječ o Amfilohijevom drugačijem pozicioniranju unutar Srpske crkve ili je više riječ o političkoj retorici? Za crkvenog analitičara Mirka Đorđevića, Amfilohijev cilj je da Crnogorsku crkvu istisne iz igre. O posljedicama izjava o autokefalnosti mitropolije Crnogorsko-Primorske po jedinstvo Srpske crkve kaže:
time se udara na kanonsko jedinstvo Srpske pravoslavne crkve, koje je po ovom sadašnjem ustavu Srpske pravoslavne crkve definisana kao jedinstvena sa mitropolijama, eparhijama, arhijepiskopijama, ali ne i sa autokefalnim crkvama. Otuda mislim da ovo izjave treba vidjeti više političke retorike nego ozbiljnog razmišljanja o ustrojstvu pravoslavne crkve u nacionalnim granicama, kako je to u tradiciji pravoslavlja.
Ove sedmice tragično je okončao svoj život jedan od najvećih glumaca bivše Jugoslavije, Bekim Fehmiju. Zaćutao je krajem 80-ih u znak protesta zbog onoga u što se Srbija pretvarala u nacionalističkom zanosu. Poema Dušana Vasiljeva Čovjek pjeva poslije rata, koju je recitovao, postala je neka vrsta njegovog umjetničkog testamenta.
Nije mi žao što sam gazio u krvi do kolena i preživeo godine klanja radi ovog svetog saznanja što mi je donelo propast. I ja ne tražim plena. Ja sam želan zraka i malo bele jutarnje rose. Ostalo vam na čast.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sjutra je Međunarodni dan izbjeglica. Punih 18 godina Crna Gora se suočava sa problemima raseljenih i pruža utočište onima koji su bili primorani da napuste svoje domove u zemljama bivše Jugoslavije. U Crnoj Gori trenutno ima oko 17.000, od čega je 11.000 raseljenih sa Kosova. To čini oko 3% domaćeg stanovništva, što je, prema riječima direktora Crnogorskog zavoda za zbrinjavanje izbjeglica Željka Šofranca, ogroman teret za ekonomske i socijalne mogućnosti Crne Gore. Povodom Međunarodnog dana izbjeglica, gospodin Šofranac je naš gost. Koliko se Crna Gora na Međunarodni dan izbjeglica može pohvaliti da je uspjela da im obezbijedi sva neophodna prava i zaštitu, kako se oni ne bi osjećali odbačenima i kako ne bi bili građani drugog reda? Znamo da smo usvojili svu neophodnu legislativu, uskladili je sa zahtjevima Europe, da je vlada također inovirala akcioni plan za rješavanje statusa izbjeglica. Koliko se međutim sve to primjenjuje i koliko je sve to vidljivo u svakodnevnom životu izbjeglica i njihovim praktičnim potrebama?
Mislim da je jako važno što je vlada Crne Gore napravila jedan, prije svega, legislativni okvir za rješenje ovih problema, i to je sasvim sigurno osnova za socijalnu i ekonomsku inkluziju lica u Crnoj Gori, kao i također i u procesima koje također ravnopravno tretira, to je proces dobrovoljnog povratka. Sasvim sigurno, kažem, znači i ti normativni akti, znači zakonskog i podzakonskog dijela, omogućavaju tim licima da naprosto svojim ličnim izjašnjenjem odluče šta žele u Crnoj Gori, da li boravak stranca sa stalnim nastanjenjem, da li će još biti u ovom raseljeničkom statusu godinu i tri mjeseca koliko će trajati još ovaj status, ili mogu da se odluče u dobrovoljnosti u procesu povratka. Naravno, u svim ovim procesima, bez obzira o kome se radi, mi njima obezbeđujemo puni pristup prava, i to je jako važno, jer naprosto želimo da budu, i oni su do sada bili u najvećoj mjeri izjednačeni sa pravima građana Crne Gore, sem u biračkom pravu ili možda još u nekim, da kažem, dodatnostima koje su oni obezbeđivali u zemljama porijekla. Ono što je također važno je da mnoga lica koriste i prava iz zemlje porijekla i da na taj način ostvaruju dodatne, ja bih rekao, prihode po pitanju svoje egzistencije. Doduše, to nije puno, ali u principu na neki način koriste se i dvostruka prava. Važno je reći da je njihovo lično individualno izjašnjenje najosnovnije u svim ovim procesima u kojima vlada Crne Gore želi da ovaj, ja bih rekao, proces kroz izbjegličke dosije završi za neku, u stvari da završi, da budem potpuno precizan, 7. novembra 2011. godine.
Koliko istovremeno sporo teče proces repatriacije oni koji žele da se vrate svojim kućama i koliko se sporo reguliše pravni status oni koji su riješili da ostanu u Crnoj Gori i tu se integrišu, bilo u statusu crnogorskog ili stranog državljanina, i koliko sve to utiče na potencijalnu diskriminaciju izbjeglica, prije svega u zapošljavanju, u socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti?
Pa nova rješenja koja predviđa akcioni plan i izmjenama zakona o dopunama strancima, i kao i još neke uredbe koje se sada u procesu izrade, će omogućiti tim licima maltene jednačenje su svim pravima, sem u pravo glasa i u onom dijelu gdje je neko izjavio da li želi da aplicira za crnogorsko državljanstvo ili ne. Znači, naprosto imat će pravo i na zdravstveno osiguranje, imat će pravo na rad, organizovanje, smještaj, znači to je veliki korpus prava u kojoj u najvećoj mjeri participira Crna Gora. Što se tiče samog procesa povratka, to je dosta otežan proces, on je u najvećoj mjeri već ostvaren, naravno ne u nekoj velikoj brojci kada je u pitanju Bosna i Hrvatska, ali mi intenzitet sada pravimo više prema Kosovu jer smatramo da je to pitanje koje se još može poboljšati. Brojke koje govore o procesu povratka nisu za sada optimistične, ali u procesu pristupa prava i aktivnosti kroz IDI i VIDI i obilaska Kosova, mislim da se svaki dan stvara sve slika veća da ta lica, pogotovo ona koja izraze želju, mogu da se vrate tamo, da im se obezbijede osnovni uslovi ljudskog ili življenja kao svakog građanina, smještaj, pravo na rad, zdravstveno osiguranje i slično. I u tom dijelu sarađujemo i sa UNHCR-om, Danskim savjetom, ali bi i lokalnim samoupravama na Kosovu. Želi bi mnogo više da imamo mnogo bolji odnos i sa centralnim vlastima, onim koji su nadležni na Kosovo, jer često puta to dosta puta se može tumačiti više kao deklarativan odnos nego kao suštinski doprinos da ovi procesi zažive, jer i to je jedan od standarda koje Kosovo mora da ispuni, ne samo da bi to ispunio uslov da ta lica se vrate, nego da prosto da im se i obezbidi potpuni pristup prava. Tako da su ovi procesi o kojima smo i govorili daju punu afirmaciju, šansu da se ispune ljudska prava i da se ta lica lični izjašnjenjem izjasne koji žele obim prava da koriste u Crnoj Gori.
I za kraj, u tom kontekstu, koliko je saradnja država u regionu neophodna kako bi se pitanje izbjeglica, odnosno raseljenih, riješilo trajno, a na najpovoljniji način i po njih i po zemlje koje su im pružile utočište?
Pa Crna Gora je svih ovih godina bila apsolutno neko ko je bio dio regionalnog procesa po ovim pitanjima. To je, kao što i sami vjerojatno slušalci Slobodne Europe znaju, to je Sarajevska deklaracija koja je kao takva, je li, formirana 31. januara 2005. i gdje želimo da se i preostala pitanja na regionalnom dijelu riješe. Ostala su neka otvorena pitanja koja u svakom slučaju opterećuju ovaj proces i dolazilo do njegovog zastoja. Sada je pogotovo Beogradskom inicijativom opet relativizovan taj proces. Međutim, mi mislimo da regionalni pristupi, pogotovo u smislu donatorstva i obezbeđivanja eventualnih sredstava za zvanične ili nezvanične kolektivne centre za pomoć pri drugim nekim pitanjima, može dati podstreka da ne samo ne pada ovaj teret samo na države ponaosob, nego i da međunarodna zajednica uvidi da je potreban i taj aspekt koji će lakše možda dati neka rješenja za ona lica u procesima u kojima učestvuju. Tako da je Crna Gora ne samo u ovom procesu, nego i u drugim, ja bih rekao, međunarodnim angažovanostima u ovoj oblasti jako prisutna. Sarađujemo prije svega i sa UNHCR-om, Evropskom komisijom, OEPS-om, Savjetom Europe i drugim međunarodnim važnim faktorima, pa i državama pojedinim i tako dalje.
Čuli ste direktora Crnogorskog zavoda za zbrinjavanje izbjeglica Željka Šofranca. A saopštenjem za javnost oglasio se Savez raseljenih, izbjeglih i prognanih u Crnoj Gori, u kome se navodi kako interno raseljena lica sa Kosova i raseljenici iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske žive u Crnoj Gori bez elementarnih ljudskih i građanskih prava. Diskriminišuća zakonska regulativa u Crnoj Gori u odnosu na tu populaciju proizvela je među prognanicima stanje za koje previše blaga kvalifikacija humanitarna katastrofa, navodi se u saopštenju Saveza izbjeglih i raseljenih.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije, poštovani slušalci, poslušajte dnevnik koji je ove sedmice zapisivao Vlado Azinović, dugogodišnji novinar Radija Slobodna Evropa u Pragu, sada docent na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu i generalni sekretar Atlantske inicijative Bosne i Hercegovine.
Subota 12.6. Na nagovor dugogodišnje kolegice iz donedavne praške faze mog života, obećao sam da ću voditi sedmični dnevnik za Radio Slobodna Evropa. Nedugo nakon razgovora u kojem se začudo, uopće nisam opirao tom prijedlogu, obuzeo me mali napad panike. Odavno već čvrsto vjerujem da redovne dnevničke unose, pa makar i samo 7 dana, jedino mogu voditi dobro organizirane i misleće osobe, koje usto još i čvrsto vjeruju da to o čemu misle i pišu, za nekoga zbilja može biti i važno. Beznadežno uskraćen za svaku od pomenutih kvaliteta, ne osjećam se baš kao pogodan izbor za pisca dnevnika. Ne govorim to ni na pamet, ni iz lažne skromnosti. Probao sam. Više puta i uvijek podjednako neuspješno. Doduše, bilo je to davno, u osnovnoj školi, u vrijeme dok je možda još i bilo nade da bih jednog dana ipak mogao postati i bolje organizirana i bolje misleća osoba. Rasterećen takvih iluzija danas, ipak obećavam sebi kako ću u idućoj sedmici urediti vlastiti život do te mjere da će mi na kraju svakog dana preostati barem nekoliko minuta da zabilježim ono što mi on donio ili uzeo. Prvi dnevnički unos je tako završen, a to je valjda i moje najvažnije postignuće u vreloj Suboti, čije zadnje minute ističu u mirnu ljetnu noć. Nedjelja 13.6. Dan prolazi mirno. Ujutro pripremam testove za ispitni rok koji počinje iduće sedmice. Popodne odlazim kod prijatelja. U tišini bašte iza ruševne kuće njegove bake u Novom Sarajevu, na gradelama pečemo noćas ulovljenu jadransku ribu i uživamo u rashlađenom korčulanskom pošipu i hercegovačkoj žilavki. Kuća je jedna od rijetkih preostalih u tom naselju gdje je odrastao i moj otac, a koje je krajem 19. stoljeća podigla austrougarska monarhija, namijenivši ga željezničarima i njihovim obiteljima, koje su s teškim drvenim koferima došle u Bosnu na krilima 200 godina zakašnjele industrijske revolucije, u prvim vlakovima što su ih dovezli iz Galicije, Moravske, Krajinske i Slavonije i ostavili u Sarajevu, najudaljenijem novom uporištu germanskog Dranganah Osten. Malo što je još preostalo od naselja u kojem je svaka kuća imala lijepo uređen vrt, poneko stablo višnje, oraha ili dunje, grmove ruža, slatkih jagoda, malina i borovnica, prozore u kojima su okrenute prema suncu, ljeti stajale velike staklene tegle pune voća što se na toploti postupno pretvaralo u mirisne sokove, likere i rakije. Nema više ni kuća, ni ljudi s nešto drugačijim prezimenima. Okolo niču betonske spavaonice i trgovački centri. Lokalizacija nove arhitekture i nove antropologije. Željeznička kolonija oko koje je prije više od jednog stoljeća nastalo Novo Sarajevo, tako još živi na obiteljskim fotografijama i u nepouzdanom sjećanju nas već srednjovječnih. I naravno živi u imenu nogometnog kluba koji je ovdje nastao kada bi željezničari poskidali plave uniforme, postavili sklopive drvene golove i donijeli lopte od krpe, sašivene rukom, po uzoru na one od sjajne i mekane kože, kakve su u to vrijeme stizale iz Beča, Praga i Pešte. Toj toploj slici iz prošlosti posvećujem ovaj unos u dnevnik. Ponedjeljak 14.6. Počela je još jedna sedmica ispunjena terminima ispitnih rokova. Na Fakultetu političkih nauka teško se probijam kroz gužvu do kabineta. Kažu da imamo 6.000 studenata u različitim statusima. U zemlji virtualne stvarnosti i ova statistika je u službi stvaranja još jednog privida, onoga da gradimo društvo znanja. Na parlamentarnim izborima ovdje već 20 desetljeća ne pobjeđuju politički program i ideje nego etnopolitike, a nacionalni interesi ostvaruju se kroz popunjavanje javnih službi po stranačko, rodbinskoj i zemljačkoj podobnosti, a ne po stručnosti ili znanju. Umjesto obrazovanog društva zastrašujućom brzinom učvršćuje se sistem neznanja i nekompetencije, korupcija i kršenje zakona postaju norma, a mi građani sve to doživljavamo kao zadanu i nepromjenjivu stvarnost protiv koje se ne može i ne vrijedi boriti, baš kao da se radi o tuđim životima ili kao danas poput mačaka, u rezervi čeka barem još nekoliko novih, pa se ovim sadašnjim životom i ne vrijedi pretjerano baviti. Građanski aktivizam prestaje na izlaznim vratima naših stanova, a intelektualni napori ograničeni su na popunjavanje listića na sportskim kladionicama i rasprave o tome vrijedi li danas Edin Džeko 30 ili 40 miliona eura. Bosanski minimalizam 21. stoljeća. Na izlazu s fakulteta srećem svog bivšeg studenta. Srdačno se pozdravljamo i propitujemo za sve ono što nam se dogodilo od posljednjeg viđenja. Na rastanku mi priča vic koji iz nekog razloga i mimo navike još uvijek pamtim. Pitaju Muju, je li istina da vi Bosanci ništa ne znate i da vas baš ništa ne zanima? Muju sliježe ramenima i kaže, nemam pojma i baš me briga. Utorak 15.6. Jutro sam proveo s grupom studenata i profesora Sveučilišta Colorado, koji će u iduća 2 mjeseca, na primjeru BiH, ovdje učiti o tome kako korupcija i neriješeno pitanje ratnih zločina, uz ostale faktore, doprinose urušavanju države. Popodne imam sličan susret s polaznicima Britanske kraljevske vojne akademije, koji su ovdje na studijskom boravku i interesiraju se za probleme u obrazovanju. Po ko zna koji put pokušavam objasniti naš mentalitet, odnos međunarodne zajednice, Dayton i ono što mu je prethodilo, i sve to povezati s pogubnim rezultatom s kojim smo suočeni danas. Našim gostima je to previše za procesirati, a ja se osjećam kao da sa svakim pokušajem da nekome objasnim Bosnu danas, gubim i dio sebe. Energiju i nadu mi vraćaju naša djeca, moji studenti. Predivni su, iako odrastaju i sazrijevaju u okolnostima puno težim od onih u kojima se formirala moja generacija. Pametni su, odgovorni, duhoviti i šarmantni. Nema ni tog posla, ni tog iskaza u nečem materijalnom koji bi mi mogao pružiti takvo zadovoljstvo i ispunjenje, kao što je to prilika da radim i provodim vrijeme s njima. Srijeda 16.6. S prijateljima i kolegama Edinom i Nerzukom pretresam sadržaj novog broja časopisa Demokracija i sigurnost u jugoistočnoj Europi. Tema ovog izdanja je novi NATO strateški koncept. Dobili smo nekoliko sjajnih tekstova i unaprijed se radujemo što će dvobroj koji pripremamo uskoro biti u štampi. Popodne, opet ispiti na fakultetu do duboko u noć. Četvrtak 17.6. Dan počinjem s malim osjećanjem olakšanja. Ovo je pretposljednji unos u moj dnevnik. Nakon 6 dana iskušenja, ovaj mali test mog karaktera već prijeti da završi kao i svi prethodni. Neće meni više slobodna Europa uređivati život samo da dočekam petak, govorim svom mačku koji se izvalio na leđa i ukočeno me gleda dok ga češkam po trbuhu. Izlazim rano iz stana, pokušavam obnoviti rutinu odlazaka u teretanu prije posla. Nešto kasnije na fakultetu 15 studenata me dočekuje ispred vrata s različitim zahtjevima i molbama. Onda opet ispiti do kasno u noć i suočavanje s kalendarom obaveza za juli, u kojem su obrane magisterija i doktorata, kao i novi termini za popravne ispite. Osjećam da mi je nivo unutrašnje energije već na rezervi. Pale se crvene lampice, zvoni za uzbunu. Petak 18.6. Probudio sam se u 5 ujutro. Uzimam uvijek spremnu malu torbu za hitne situacije i odlazim u garažu. Sjedam u auto. U mislima sam već na Pelješcu. Vidim Ston, bijele zidine, staru solanu, pa vinograde uz cestu i na koncu tunel u Potomlju, na čijem je kraju plava tačka koja postaje sve veća kako joj se približavam. A onda se plavetnilo potpuno otvori, bljesnu nebo, more i na njemu zeleni mljet, a na strmoj padini dingač na kojoj stojim, zrak ispunjava opojni miris dalmatinskog bora i jednoličan zvuk cikada. Spašen sam u zadnji čas.
Slušali ste dnevnik koji je zapisivao Vlado Azinović iz Sarajeva. I još jedna priča iz regiona za kraj. Roditelji francuskog navijača Brisa Tatona, koji je ubijen u Beogradu uoči utakmice Partizan Toulouse, zatražili su pred sudom da ubice njihovog sina budu kažnjene i da im plate odštetu. Iz Beograda, Nebojša Grabeš.
Moj sin nije ubijen, nego masakriran. Bio je dobar sin i mladić, pun života i ne mogu da zaboravim način na koji je umro. Rekla je Suzan Taton u svedočenju pred Višim sudom u Beogradu na suđenju grupi od 14 optuženih za ubistvo Brisa Tatona. Suzan Taton je svedočila da joj je po dolasku u bolnicu u Beograd trebalo nekoliko trenutaka da prepozna svog sina koji je bio naduven od povreda i sa modricama po celom telu i nije se pomerao.
Nisam mogla da uspostavim kontakt sa njim. Insistirali smo da se vrati u Francusku, ali to zbog operacije mozga nije bilo moguće. 10 dana nije otvorio oči i nije se pomerao. Dan uoči smrti bili smo svesni da je kraj i do danas ne mogu da se pomirim sa tim da ga više nema.
9 mjeseci kasnije, majka Brisa Tatona je ponovo u Beogradu. Sa kakvim očekivanjem?
Dans un premier temps, j'ai quand même été très émue, parce que...
Ja sam bila veoma potrešena, naravno ne možete da budete ništa drugo nego veoma potrešeni kad ste ovde.
On souhaite vraiment que, disons, de ce procès.
Mi zaista imamo punu veru u srpsko pravosuđe, ali istovremeno bismo želeli da istina se potpuno sazna i da svi počinioci ovog zlodela, ovog masakra budu kažnjeni, zato što ovo nije samo obično ubistvo, ovo je zaista bio masakr.
Pred Višim sudom u Beogradu svedočio je Brisov otac Alan Taton, koji je rekao da želi da ubice njegovog sina budu kažnjene, jer su učinile neoprostivo delo i da ostaje pri odštetnom zahtevu.
Radi se o užasnom zločinu i mislim da on treba da dobije kaznu koja je primerena tom zločinu.
Navijač francuskog fudbalskog tima Toulouse, Brice Tatone, brutalno je prebijen 17. septembra 2009. u strogom centru Beograda, bejsbol palicama, šipkama i bakljama. 12 dana posle umro je u Beogradskom urgentnom centru. Odbrana i pojedini roditelji uhapšenih tvrde, međutim, da ovo brutalno delo nisu počinili uhapšeni navijači. Majka okrivljenog Jovana Karbića, Snežana.
Saosećamo sa porodicom Taton i žao nam je što je jedan mlad život izgubljen. Ovo je veliki i težak slučaj i nadamo se da će izaći činjenice, jer činjenice govore da oni nisu tukli Brisa Tatona, nego da su to uradile neke druge dve grupe koje su isto bile prisutne i ušle iz Knez Mihajlove.
Sudnica u Palati pravde bila je potpuno ispunjena, a suđenju su prisustvovali ambasador Francuske u Srbiji Jean-François Terral i nekoliko novinarskih ekipa iz Francuske.
En plus parce que tout le monde à l'ambassade nous avons vécu très douloureusement ce drame et nous ressentons
Mi smo u francuskoj ambasadi bili veoma mobilisani kada se sve ovo dešavalo i bili smo veoma blizu Suzani Alenu Tatonu i nama je potpuno ljudska želja da im budemo i sada što bliže, sve nas je također veoma pogodilo i želimo da im damo i u ovim trenucima svoju punu podršku, ljudski rečeno.
Suđenje će biti nastavljeno u petak svedočenjem Brisovog druga Filipa Morija, koji je bio s njim u Beogradu, kao i još dva francuska navijača. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Mugoša za sada ne priznaje dogovor, odnosno sporazum DPS-a i SDP-a, pišu vijesti. Albanski predsjednik u posjeti Crnoj Gori. Izrael upozorio Ujedinjene nacije da će zaustaviti brodove iz Libana ka Gazi. U Beču umro Bogdan Bogdanović. U Južnoj Africi danas utakmice drugog kola E i D grupe. Poštovani slušalci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Do slušanja i prijatan vikend.